Muhojirlar Amerika qurolli kuchlarida hamisha o'z o'rniga ega bo'lgan. AQSh harbiy havo kuchlari kapitani Linda Array nafaqat mamlakat xavfsizligi yo'lida xizmat qiladi, balki ayollarga ishi va shaxsiy hayotida uyg'unlikka erishishda yordam ham bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Linda Array hayot saboqlaridan maslahat berish bilan shug'ullanadi. Afrika go'zali tanlovini uyushtirishda yordam bergan, yirik korporatsiyalarda treninglar o'tkazgan. Linda AQSh qurolli kuchlari safida xizmat qilayotgan ko'plab afrikalik muhojirlardan biri. Amerikaga oilasi bilan Kamerundan kelgan. Ota-onasi yangi vatanda oliy ma'lumot olgan qizi harbiy xizmatga borishini xayoliga ham keltirmagan edi. Otam tibbiyot sohasida o'qishimni istardi. Harbiy xizmatga borganim unga yoqmagan, ammo fikri tez o'zgardi. Qanday ayol, qanday harbiy bo'lganimni ko'rib faxrlanadi, deydi u. Linda Delaware shtatidagi harbiy havo kuchlari bazasining tibbiy guruhida axborot bo'limining rahbari va xavfsizlik menejeri lavozimida ishlaydi.
Sog'lig'idan shikoyat qilib, o'z vazifasini bajarishga qodir bo'lmagan uchuvchilarimiz tibbiy ko'rikdan o'tib, o'z safiga qaytishi juda muhim. Mamlakat xavfsizligi Lindaning ishiga uzviy bog'liq.
Linda AQSh qurolli kuchlarida xizmat qilayotganidan mamnun. Aslo achinmayman, deydi. Katta o'zgarishlar qila oladigan ishim bo'lishini xohlaganman. Hozirgi lavozimim xoh axborot xavfsizligi bo'lsin, xoh tibbiy xizmat aynan shunday imkoniyat beradi menga, deydi u. Linda Array harbiy havo kuchlarida hayot saboqlari notig'i sifatida olgan tajribasidan foydalanib, ishli ona xotiralari kitobini yozdi. Uning aytishicha, kitob ham oilani mehr bilan to'ldirishga, ham kasbiy muvaffaqiyatlarga erishishga intilgan onalarga bag'ishlanadi. Bu kitob hayotimda muvozana topishga yordam beradi. Ko'plab vazifalarni uddalashga harakat qilayotgan ayollar uchun muhim. Lindadan ilhomlandim. Hayotiy qissamni qog'ozga tushirishga undadi. Lindaning akasi Takor Arembi uning ishidan faxrlanadi. Sometimes you have these
conflicts between doing your job. Ona bo'lib turib kasbingiz bilan shug'ullanish ba'zan qiyin. Uy bilan ish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash muhim. Harbiy vazifani ham, onalik vazifasini ham birday a'lo darajada bajarish qiyin. Nimadandir voz kechish kerak bo'ladi.
Rafiqam, deydi Tsen Kwenti, qizlarimizga namuna.
Kun kelib rafiqamni general formasida ko'rishni istayman. Bu haqda unga har kun aytaman. Lindada o'z ustida ishlash, bunga erishish uchun hamma narsa bor. Onasining muvaffaqiyatlari qizlarimizga o'rnak bo'ladi deb o'ylayman. Ham vatan himoyasida turish, ham boshqa ishlarni uddalashi ularni ilhomlantiradi.
Linda Array muvozanatni professional muvaffaqiyat garovi deb biladi. Uni qo'llab-quvvatlaydigan oilasi, hamkasblari shu muvozanat negizini tashkil etadi. Arzuma Kampore, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.